რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს დამოუკიდებლობის ეროვნულ დღესასწაულს ეიმობს.
ამიტომ იმათ, ვისაც თავისუფლება უმაღლეს ღირებულებად მიგაჩნიათ, ნუ ვიფიქრებთ იმის თაობაზე, დღეს ვის მოუგეთ, ან ვისზე უფრო ძლიერები ხართ. ვიფიქრეთ იმის თაობაზე, დღეს ვის გაუგეთ და ვინ დაიცავთ. ასე იქნება მთლიანი ერი, ასე შეუქმნიათ ჩვენი ძლიერი საქართველო ჩვენ წინაპრებს.
თბილისი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას მასპინძლობს.
We think that Georgia will become member of NATO.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ნატოს წევრი. ეს არაერთხელ ითქვა 2008 წელს ბუქარესტის სამიზნეც და ეს სიტყვები ძალაში რჩება. რაც შეეხება მეფს, ეს ინსტრუმენტი გახლავთ. ეს არის კონკრეტული საშუალება იმისთვის, რომ პროცესი დაიწყოს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო ამბებზეც. კერძოდ მოგითხრობთ დიდი შვიდიანის დიდი გამოწვევების სამიზნეზე სიცილიაში. მოისმენთ სიუჟეტს რუსეთზე. რა გზებით ებრძვის იქ ხელისუფლების სპონტანურად გაჩენილ პოლიტიკური პროტესტის მუხტს ახალგაზრდებში. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ბუნების ესეთი გასულიერება, როგორცაც იბრაჰიმ ალ-ქუნისთან ხვდებით, აი არაბული ლიტერატურაში მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ისლამამდელი არაბული პოეზიის მერე მე აი ასეთი გასულიერება ბუნებისა ამ რანგში აღვანა მე არ მინახავს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. საქართველოს ზეიმობს დამოუკიდებლობის დღეს. საზეიმო ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ქალაქში გამართა, მათ შორის თბილისში, სადაც დედაქალაქის მთავარ პროსპექტზე ასობით ადამიანმა მოიყარა თავი. წელს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“. სწორედ ამ ლოზუნგის შესაბამისად წელს დამოუკიდებლობის დღის აქტივობებზე მყოფი ადამიანები ნაწილობრივ სწორედ ვეფხისტყაოსნის ატმოსფეროშიც აღმოჩნდნენ. ნონა მჭერიშვილს მოუსმინეთ.
ვიქტორინა ვეფხისტყაოსნიდან, ქუჩის არტი ვეფხისტყაოსნიდან, ქართველი მხატვრების ნამუშევრების აუქციონი და ვეფხისტყაოსნის თემატიკის მიხედვით შექმნილი აქსესუარების გაყიდვა. ქაჯეთის ციხის კონსტრუქცია და საბავშვო სივრცე. მიჯნურთა რაინდობისა და მეგობრობის ხეივანი. ვეფხისტყაოსანი იშვიათი სახეობის მცენარეები და სხვა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ღონისძიებებისა, რომელთა ნახვა და რომელში მონაწილეობაც ქალაქის მთავარ პროსპექტზე მოსეირნე ადამიანებს შეეძლოთ. დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი მთავარი ოფიცია ალური მოვლენა კი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ახალწვეულთა ფიცის დადების ცერემონია იყო. ფიცის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის სავალდებულო სამსახურის 300-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ დადო. საქართველოს მოსახლეობასა და შეიარაღებულ ძალებს კი დამოუკიდებლობის დღე საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა მიულოცეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება მართლაც შეძლო, მაგრამ გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე ჯერ კიდევ გასავლელია.
თავისუფლება ძნელად არის მოსაპოვებელი, იმიტომ რომ თავისუფლება პირველ რიგში შენი თანამოქალაქის, სხვა საქართველოს მოქალაქის უფლებების აღიარებაშია. არ არის ადამიანი თავისუფალი, რომელიც სხვა ადამიანის თავისუფლებას არ აღიარებს. ამიტომ იმათ, ვისაც თავისუფლება უმაღლეს ღირებულებად მიგაჩნიათ, ნუ ვიფიქრებთ იმის თაობაზე, დღეს ვის მოუგეთ, ან ვისზე უფრო ძლიერები ხართ. ვიფიქრეთ იმის თაობაზე, დღეს ვის გაუგეთ და ვინ დაიცავთ. ასე იქნება მთლიანი ერი, ასე შეუქმნიათ ჩვენი ძლიერი საქართველო ჩვენ წინაპრებს.
აღნიშნა ახალწვეულთა ფიცის დადების ცერემონიაზე გიორგი მარგველაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაკი განაცხადა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანაა და არაფრის ფასად არ დათმობს თავის მონაპოვარს.
დღევანდელ დღეს მინდა ქედი მოვიხარო სამშობლოსთვის თავდადებული გმირების უკვდავი სულების წინაშე და პატივი მივაგო საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას. დღეს ქვეყანას ჩვენგან თავდადება ისევ სჭირდება, რათა შევინარჩუნოთ, კიდევ უფრო განვამტკიცოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი მრავალეროვანი ქართული სახელმწიფო.
ახალწვეულთა ფიცის დადების ცერემონიის დასრულების შემდეგ კი დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად დედაქალაქის მთავარ მოედანზე მისულ ადამიანებს მთელ მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდათ საშუალება დაეთვალიერებინათ მოედანზე გამოფენილი სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, თვითმავალი ჰაუბიცა დანა, მრავალფუნქციური ჯავშან მანქანა დიდგორი 3 და სხვა. ტრადიციულად კი დამოუკიდებლობის ეროვნული დღესასწაულის აღსანიშნავად მოქალაქეები წელსაც მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად გავიდნენ, მათ შორის უმრავლესობა შვილებით, ბავშვებით. ჟუკა ხუციშვილის 3 პატარასთვის 2017 წლის 26 მაისი პირველი დამოუკიდებლობის დღეა.
Урод сасрулия საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მინდა რომ ჩემო პატარებმა იზიარონეს ყველა სიხარული მთელი მოსახლეობის და პირველი დამოუკიდებლობის დღე ამათვის და მინდა რომ მთელი ცხოვრება სულ ბედნიერად და გაერთიანებულ საქართველოში ეცხოვროთ.
რუსთაველის პროსპექტზე მეგობართან ერთად სეირნობდა ლამია ჩაბანოვა.
მე აზერბაიჯანელი ვარ, მაგრამ მე აღნიშნავ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქე ვარ და კილოცავ კიდევ ერთხელ ყველა ქართველს.
ლამიასთვის და მისდარად მოზეიმი ადამიანებისთვის კი სურვილი სასაკისა და გემოვნების მიხედვით ღია იყო მათთვის საინტერესო სტენდები და პავილიონები. კერძოდ კონცერტები, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების გარდა მათ შეეძლოთ შეეძინათ 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქცია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, ემოგზაურად ვირტუალური რეალობის სათვალეებით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. გაიცოცხლებინა ძველი ქართული სამზარეულოს დაკარგული რეცეპტები, ტექნოპარკის სივრცეში გაეცნოთ სტარტაპერები და სხვა. მათ ყველას დამოუკიდებლობა დღესთან ერთად ვეფხისტყაოსანი და შოთა რუსთაველიც აერთიანებდათ.
დღეს მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობაა დაგეგმილი რუსთაველზე და ერთ-ერთი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ამას ქვია სიყვარულის ხეივანი, სადაც წყვილებს, ცოლქმრებს შეუძლიათ მოვიდნენ და სიმბოლურად ხელი მოაწერონ და რასაც ადასტურებს შოთა რუსთაველი მათ სიყვარულს.
გვითხრამს სახიობმა გიორგი ალანიამ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და რუსთაველის 850 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კი ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა ვეფხისტყაოსნის გურამ ახალაიას კერძო კოლექციაში დაცული უნიკალური გამოცემები, თითქმის სრული კოლექცია. კოლექცია კი 450-ზე მეტ სხვადასხვა გამოცემას მოიცავს, მათ შორის ქართულ გამოცემებს 1712 წლიდან დღემდე მთლიანად და პოემის თარგმანებს 51 ენაზე.
ეს დაიწყო რუსთაველის 800 წლის თავის იუბილეზე, სკოლის მოსწავლეები ყავით და მაჩუქეს ვეფხისტყაოსანი ღონისძიება იყო და 200 აფორიზმის ზეპირად უნდა მეთქვა. იქიდან დაიწყო და მოდის ქართულის მასწავლებელმა თხოვა, რომ შემეძინა რაც კარგი იქნებოდა, ასე შეგროვდა ნელ-ნელა.
გვითხრა გურამ ახალაიამ, რომლის კოლექციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგზემპლარია 1712 წლის ვახტანგისეული გამოცემა. ზოგადად კოლექციის გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში კი საგანგებო დაამთხვიეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს გამოაცხადა, ეროვნულ დღესასწაულად მაინც 26 მაისი ითვლება. ამ დღეს 1918 წელს დამოუკიდებლობა საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ გამოაცხადა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 26-დან 29 მაისამდე საქართველოს მასპინძლობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიას. 49 კაციან დელეგაციას ხელმძღვანელობს ასამბლეის პრეზიდენტი პაოლო ალი. როგორც 26 მაისის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პაოლო ალიმ განაცხადა, საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რაც არაერთხელ ითქვა 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზეც. მომდენო 4 დღის განმავლობაში დაგეგმილია არაერთი მაღალი რანგის შეხვედრა, კონფერენცია და საკომიტეტო სხდომა. პლენარული სხდომის დასასრულს კი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებენ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
მოხარული ვართ რომ ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში ქვეყანაში რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი ამ სიტყვებით მიესალმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსა და დელეგაციას 26 მაის ასამბლეის პრეზიდენტ პაულო ალისთან ასამბლეის გენერალურ მდივან დევიდ ჰობსთან და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი სესიაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე
ნატოში გაძევრიანება არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება ალიანსთან ურთიერთობას უკვე მოაქვს კონკრეტული შედეგები საქართველოსთვის ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება ჩვენი თავდაცვა ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენ იმეც გამოთქვათ რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე ჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე თავის მხრივ მისასალმებელ სიტყვაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პაულო ალიმ აღნიშნა რომ ნატოს საპარლამენტო სესიის ჩატარება თბილისში არის საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მისი რეფორმების და განვითარების მიმართ ნატოს სრული მხარ დაჭერის დასტური. საქართველოს დაცვით და მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერით ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენს ქვეყნებსაც ვიცავთო, განაცხადა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა.
ვიცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა. დიდი წვლილი შეიტანა გლობალური უსაფრთხოების კუთხითაც. განსაკუთრებით კი ავღანეთში საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობით. ქართველი ჯარისკაცების მიერ ამ საქმეში მართლაც დიდი წვლილია შეტანილი. ჩვენ გვესმის, რომ სტაბილურობა და უსაფრთხოება საქართველოში გადამწყვეტია მთელი რეგიონის სტაბილურობისთვის. ამ რეგიონში მშვიდობას კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დასავლეთის ყველა ქვეყნისთვის. ასე რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერით გარკვეულწილად ჩვენს ქვეყნებს ვიცავთ. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ გადავწყვიტეთ აქ ჩამოსვლა. როგორც წესი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიები არ იმართება ხოლმე ნატოს არაწევრ ქვეყნებში.
პაულო ალის განცხადებით, ეს მხოლოდ მეხუთე ხდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მთელი ისტორიის განმავლობაში და ხას უსვამს კიდეც საქართველოსადმი ნატოს დამოკიდებულებას. აქვე ვთქვათ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ნატოს არაწევრ ქვეყნებში დღემდე მხოლოდ 4-ჯერ ჩატარდა და დღეს 4-ვე ქვეყანა ნატოს წევრია. საქართველო რიგით მეხუთე არაწევრი ქვეყანაა, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა იმართება. ეს საგაზაფხულო სესია ძალიან კარგი საშუალება ასამბლეის მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი მყარი მხარდაჭერის გამოსახატად განაცხადა 26 მაის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმაც. პაულო ალის კითხადია კითხეს გაითვალისწინებს თუ არა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციას საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭების თაობაზე, რაც ჩაიწერება კიდეც დეკლარაციაში, რომელსაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა შემაჯამებელ სესიაზე მიიღებს. პაულო ალიმ კი ამ კითხვის პასუხად იმედი გამოთქვა, რომ ნატო გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. ხომ არ იქნება შესაძლებელი საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი მაპის გარეშეც. ამ კითხვაზე კი ალის პასუხი ასეთი გახლდათ.
We think that Georgia will become member of NATO.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ნატოს წევრი. ეს არაერთხელ ითქვა 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზეც და ეს სიტყვები ძალაში რჩება. რაც შეეხება მეფს, ეს ინსტრუმენტი გახლავთ. ეს არის კონკრეტული საშუალება იმისთვის, რომ პროცესი დაიწყოს. საქართველოს მსგავსად სხვა ქვეყნების შემთხვევაშიც განიხილება ეს საკითხი. ჩვენ ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს კითხვა დაუსვეს რეგიონში რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის თაობაზეც, რასაც პაულო ალიმ განაცხადა, რომ ნატო საპარლამენტო ასამბლეა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეს დათო სიხარულიძეს იმედი აქვს, რომ საქართველო ჩერნოგორიის შემდეგ გახდება ნატოს რიგით 20-ე წევრი ქვეყანა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით სიხარულიძე აცხადებს, რომ ნატო საპარლამენტო სესია ძალიან იშვიათად იმართება არაწევრ ქვეყნებში და საქართველოს არჩევა მასპინძელ ქვეყნად ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია.
ყველა ნატოს წევრი ქვეყნის პარლამენტარები ჩამოდიან საქართველოში და თვითონ ნახულობენ ქვეყანას, მის მდგომარეობას და ეს ზოგადად პოზიტიური არის იმისათვის, რომ მიიღონ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც საბოლოო ჯამში ნატო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ემსახურება. ლოკაცია განსაზღვრავს გარკვეულწილად აისახება დღის წესრიგზეც. და დღის წესრიგში საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხებიც იქნება და განხილვები სწორედ მასაც შეეხება.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია სასტუმრო ჰუალინგ თბილისი მასპინძლობს. 29 მაისს სწორედ იქ გამართება პლენარული სხდომა, სადაც სიტყვით გამოვლენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გიუტენმიულერი და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე ანდრეი პარუბი. პლენარული სხდომის დასასრულს კი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ქალაქ ბათუმის ქუჩებში საქართველოს სახელმწიფო დროშების სიმრავლეა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად დროშები გამოფინა არამხოლოდ ქალაქის მერიამ, არამედ არაერთმა ბათუმელმაც. 26 მაისის აღნიშვნისას საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად ბათუმშიც აქცენტი გაკეთდა შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანზე. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ენაზე გამოცემები გამოიფინა. ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ნატო ჭყონია ამბობს, რომ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა დროს გამოცემული 78 ვეფხისტყაოსანი ინახება, ქართულთან ერთად კიდევ 8 ენაზე. აქედან განსაკუთრებით კი აღნიშნავს მე-18 საუკუნის ბოლოს ბათუმის სტამბაში დაბეჭდილ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს.
ბათუმი ესე აწერია 1899 წელს თავართქილაძის სტამბაში გამოცემული ვეფხისტყაოსანი. ეს არის უნიკალური ბიბლიოგრაფიული შეათობა და საინტერესოა, რომ ეს ორჯერ გამოიცა. პირველად გამოიცა ის მოოქროვილ ჩარჩოში ჩასმული, შემდეგ ჩოულებრივ იაფი ვარიანტიც გამოსულა. აგრეთვე არის ვახტანგისეული გამოცემები.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე განათების ბოძებზე სახელმწიფო დროშები გამოიფინა. ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებზე საცხოვრებელი სახლების აივნებიდან საქართველოს დროშები გადმოფინეს მოქალაქეებმაც. ბათუმელი არჩილ ტოტოჩავა აბაშიძის ქუჩაზე თავისი სახლის აივნიდან საქართველოს სახელმწიფო დროშას წელიწადში ორჯერ, 9 აპრილს და 26 მაისს გადმოჰფენს. ამ ტრადიციას ქვეყნის დამოუკიდებლობის ორ თარიღს უკავშირებს.
დროშა გამოფინა, იმიტომ რომ აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რაც ჩემი აზრით არის საქართველოს მთავარი დღესასწაული. 26 მაისს 1918 წელს შემოუპოვეთ დამოუკიდებლობა სამწუხაროდ, შემდეგ საბჭოთა კავშირმა წაგვართვეს დამოუკიდებლობა, მე მიმაჩნია, რომ დიდი ხნით დაგხია უკან და ავიც მე ძალიან მიხარია რომ დამოუკიდებლობა, ძალიან მიხარია ჩვენ დროშა მაქვს, იმით მაგეთ ჩემი ქვეყანა. პირად დამოუკიდებლობა როდესაც გაქვს, ეს შესანიშნავია, რომ არავინ არ კარნახობს, როგორ მოიქცე, რა უნდა გააკეთო, შენი თავისი ბატონი ხარ შენ და ისეთივე უნდა იყოს შენ და ჩვენი ქვეყანას. ჩვენ უნდა იყოს ჩვენ თავის ბატონ პატრონები და ამას აღნიშნავდა მიმაჩნია რომ ჩვენ დამოკიდებლობის ხარისხი კიდევ და კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ჩვენს დამოკიდებლობას აგებს ჩვენი ჯარი. ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა მაგათ აქვთ აღებული, განსაკუთრებით იმ ბიჭებს ვინც ახლა არიან ავღანეთში. იქაც კი ისინი იცავენ საქართველოს დამოუკიდებლობას.
დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმელების ნაწილი 9 აპრილს აღნიშნავს. თარიღი, როდესაც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს, რომელსაც მაშინდელმა უზენაესი საბჭოს დეპუტატებმა მოაწერეს ხელი, რის საფუძველზე ქვეყანამ დამოუკიდებლობა ოფიციალურად გამოაცხადა. ბათუმში მცხოვრები ანზორ კუდბა 91 წელს დეპუტატი იყო, რომელმაც დამოუკიდებლობის აქტზე მაშინ ხელი მოაწერა.
91 წლის 9 აპრილი უდიდესი დღესასწაულია ჩვენთვის და ეს იყო სწორედ 1918-21 წლების მონაპოვრის 26 მაისის აღდგენა და ერთვა მაგას დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტია სწორედ რომელიც მივიღეთ 1991 წლის 9 აპრილს. რა თქმა უნდა ახლა 26 მაისი და 9 აპრილი რაღაც ერთმანეთს გადაებათ, თუმცა მე მაინც 9 აპრილის უფრო მომხრევარ.
უზენაესი საბჭოს მაშინდელი დეპუტატი ანზორ კუდბა ემოციურად იხსენებს დღეს, როდესაც დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს. ამ ფაქტს იგი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდ მონაპოვარს უწოდებს.
ყველაზე დიდი დღეა ჩემთვის, მოსაგონდრად რომ მიყვიან. ესე იგი ღირდა ამ ქვეყნად მოსვლა, რომ ხელი მოაწერა დამოუკიდებლობის აქტს. ამას დიდი მონაპოვარი ქვეყანას არ აქვს. თავის უფალია ქვეყანა და ჩვენც საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე თავის უფალია. ისე მოიქცევა, როგორც მასურს, ოღონდ ეს საქართველოს ინტერესებს არ უნდა შელახავდეს.
უთხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორ თიფანიძეს ანზორ კუდბამ, რომელმაც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესი საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად მოაწერა ხელი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზე, კერძოდ კი ამბობთ დიდი შვიდიანის დიდი გამოწვევების მქონე სამიტზე სიცილიაში. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსეთზე, რა გზებით ებრძვის იქ ხელისუფლება სპონტანურად გაჩენილ პოლიტიკური პროტესტის მუხტს ახალგაზრდებში. გადაცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ბუნების ისეთი გასულიერება, როგორცაც იბრაჰიმ ალ-ქუნისთან ხვდებით, აი არაბულ ლიტერატურაში მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ისლამამდელი არაბული პოეზიის მერე მე აი ასეთი გასულიერება ბუნებისა ამ რანგში აყვანა მე არ მინახავს.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. მაილს დევისი, ლეგენდარული ამერიკელი მესაყვირე, დღევანდელ დღეს 1926 წლის 26 მაისს დაიბადა. ახლაც დავაზობთ მის კომპოზიციას Blue in Green, 1959 წლის ალბომიდან Kind of Blue, რომელსაც ბევრი კრიტიკოსი ჯაზის ისტორიაში უდიდეს ალბომად მაილს დევისის შედევრად მიიჩნევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის სიახლეებით. დიდი შვიდეულის სამრეწველო თვალსაზრისით ყველაზე განვითარებული ქვეყნების ლიდერების განცხადებით მიღწეულია შეთანხმება, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ტერორიზმთან საბრძოლველად. ასევე მათი განცხადებით შემცირდა აზრთა სხვადასხვაობა ვაჭრობის საკითხებზე. თუმცა შეერთებული შტატების ლიდერთან დონალდ ტრამპთან სხვა ლიდერებმა ვერ შეძლეს უთანხმოების გადაჭრა კლიმატის ცვლილებების საკითხზე. სიცილიაში გამართული შეხვედრის შემდეგ 26 მაისს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ლიდერები მოითხოვენ ინტერნეტში გავრცელებული ექსტრემისტული შინაარსის მესიჯებს უფრო მეტად შეებრძოლონ ინტერნეტის პროვაიდერები და სოციალური ქსელების კომპანიები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო ჯენტილონიმ განაცხადა ლიდერებს შორის შემცირდა ვაჭრობის საკითხის გარშემო უთანხმოებაო, თუმცა დასინა, რომ კლიმატთან მიმართებით გასატარებელი ზომების გეგმა ჯერჯერობით შეჩერებულია, რადგან ტრამპს კვლავაც არ აქვს გადაწყვეტილი შეასრულებს თუ არა თავის პირობას პარიზის შეთანხმებიდან გასვლის თაობაზე. ამ შეთანხმებას დიდი შვიდეულის ყველა დანარჩენი წევრი უჭერს მხარს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ტრამპს ყველა სხვა ლიდერმა მოუწოდა პარიზის შეთანხმების მხარდაჭერისკენ. ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ ახლა ამ შეხვედრის შესახებ.
საიდუმლო არ არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს ხვდებიან ერთმანეთს, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა. აღნიშნა ევროპარლამენტის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა და ხაზი გაუსვა ერთიანობის მნიშვნელობას საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში. ეს არის პირველი ასეთი სამიტი, რომელშიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მონაწილეობს. ტუსკმა დიდი შვიდეულის სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერებს მოუწოდა არ გააუქმონ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც მოსკოვის წინააღმდეგ 2014 წელს იქნა შემოღებული უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის გამო. ამ საკითხზე შეერთებული შტატების პოზიცია ჯერ კიდევ ბუნდოვანი რჩება. იაპონიაში გამართული წინა სამიტის შემდეგ არაფერი მომხდარა ისეთი, რაც გაამართლებდა სანქციების შეცვლის პოლიტიკას, უთხრა რეპორტიორებს ტუსკმა სიცილიაში, სადაც იმართება, როგორც უკვე ითქვა, ორდღიანი სამიტი. მისი თქმით ის მოელის, რომ სამიტის მონაწილეები გამოიჩენენ ერთიანობას უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტის საბჭოს პრეზიდენტი მანამდე ესაუბრა შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენელს და კითხა ტრამპის პოზიცია სანქციების თაობაზე. რაზეც ეკონომიკის საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლისგან გარი კონისგან პასუხად მიიღო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯერ კიდევ ფიქრობს და ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია არ აქვს. აქვე გეტყვით რომ თავისი საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის განიხილავს რუსეთისთვის სანქციების გაუქმების შესაძლებლობას და ისიც აღნიშნავს რომ შესაძლოა ყირიმი რუსეთის ნაწილად აღიაროს, თუმცა მისი ადმინისტრაციის წევრებმა ღიად განაცხადეს, რომ სანქციები შენარჩუნდება მანამდე, სანამ რუსეთი უკან არ დაიხევს.
Of course, maybe I am less optimistic.
ალბათ მე ნაკლებად ოპტიმიストურად ვარ განწყობილი, როცა საქმე რუსეთის პრეზიდენტს პუტინს მის გეგმებს და განზრახვებს ეხება, განაცხადა ტუსკმა. შეიძლება ნაკლებად სენტიმენტური ვარ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში, ჩემი წარმოდგენით, უკრაინის საკითხში შეგვიძლია საერთო პოზიციის გამონახვა შეერთებულ შტატებთან. ამ წუთებისთვის მე მგონია რეალისტური იქნებოდა ჩვენი საერთო პოლიტიკის გაგრძელება რუსეთთან სანქციების ჩათვლით. განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მისივე თქმით ეთანხმება იმაში, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა თამამი სასტიკიც კი უნდა იყოს ტერორიზმის და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ტუსკმა ახსენა ასევე დონალდ ტრამპის ნათქვამი ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით. ჩვენ დიდ ყურადღებას დავუთმობთ ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას, ეს დიდი პრობლემაა, სოფლიო პრობლემა და მას უდესმე მოვაგვარებთ, დარწმუნებული იყავითო. განაცხადა დონალდ ტრამპმა იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან შინზო აბესთან შეხვედრის შემდეგ. ეს შეხვედრა წინ უსწრებდა 7-ეულის ამ სამიტს. ტრამპის ადმინისტრაცია უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევად აღიქვა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ და სარაკეტო პროგრამებს. სიცილიაში მიმდინარე სამიტზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გლობალიზაციის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
We want to build bridges.
ჩვენ ვსურს ვაშენოთ ხიდები და არა კედლები, თუმცა მოგვიწევს გაუგოთ სხვებსაც ევროპაში და სხვაგან. ვინც ვერ ხედავს თუ როგორ მუშაობს მათთვის გლობალიზაცია. მე გულისხმობ ევროპელთა 45%-ს, ვინც თვლის რომ გლობალიზაცია საფრთხეა და არა შესაძლებლობა. ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს შესაძლებლობაა, თუმცა სწორად მიუდგებით. სამართლიანობას უნდა ემყარებოდეს ყველაფერი, რასაც დიდი შვიდეული და ჩვენი პარტნიორები
აკეთებენ.
განაცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა, ევროკომისიის თავმჯდომარემ, სიცილიაში მიმდინარე ამ სამიტში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასრულებს თავის პირველ 9-დღიან ტურნეს უცხოეთის სახელმწიფოებში, ახლო აღმოსავლეთში და ევროპაში. დონალდ ტრამპს ამ სამიტზე მოუწევს პასუხების გაცემა ვაჭრობასა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებს. სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერები ასევე მსჯელობენ უსაფრთხოების საქმეში თანამშრომლობის საკითხებზე, რასაც წინ უსწრებდა მანჩესტერში 22 მაისის ტერორისტული აქტი, რომელმაც 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის ხელისუფლება დიდი ძალისხმევით იბრძვის საიმისოდ, რომ ჩაახშოს ახალგაზრდებში მოულოდნელად გაჩენილი ინტერესი პოლიტიკური პროცესებისადმი. ამ მიზნით ახალგაზრდებს აიძულებენ ნახონ და მოუსმინონ ისეთ ფილმებსა და ლექციებს, რომლებშიც ქუჩის პოლიტიკური აქციების საფრთხეებზეა საუბარი. ჩვენმა კოლეგამ კარლ შრეკმა შეისწავლა, კერძოდ როგორ მუშაობს ამ მიმართულებით თანამედროვე რუსეთის პროპაგანდა. პუბლიკაციის შინაარს კობა ლიგლიკაძე გაგვაცნობს ახლა.
17 წლის ტოლიატელი მოსწავლე მატვეი ხვდებოდა, რაც მოხდებოდა, როდესაც იგი და მისი რამდენიმე სკოლელი გაკვეთილიდან გაიყვანეს და სკოლის საქმე დარბაზში შეიყვანეს. ვიცოდით, რომ მათ ეს ფილმი უკვე უჩვენეს სხვა სკოლებში, უთხრა მეთერთმეტე კლასელმა მატვეიმ რადიო თავისუფლებას. როდესაც ცხადი გახდა, რომ მეჭვი მართება და მოსწავლეებს უნდა ანახონ ვიდეორგოლი, რომელშიც რუსი ოპოზიციონერები ფაშისტებსა და ტერორისტებთან არიან გაიგივებულნი, მატვეიმ გააკეთა ის, რაც ბევრმა მისმა თანატოლმა ანალოგიურ ვითარებაში ყველაფერი სმარტფონით გადაიღო. ფიქრობ, რომ ეს პროპაგანდაა ფარული, მაგრამ მაინც პროპაგანდა, რაც სკოლაში იგრძალება, ამბობს მატვეი. თუმცა სკოლების გარდა რუსეთის ოპოზიციის საწინააღმდეგო პროპაგანდაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩართულია შოუ ბიზნესიც, რაც ოპონენტთა ვარაუდით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. კრემლის პროპაგანდის გააქტიურების მიზეზი მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რუსეთში მოულოდნელად გაღვივებული საპროტესტო მუხტია. დიდი რაოდენობით ახალგაზრდების მონაწილეობამ ანტიკორუფციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ მარტის თვეში ორგანიზებულ აქციაში რეალურად შეარყია პოლიტიკური ლანდშაფტი რუსეთში და სერიოზულად დააფიქრა ხელისუფლება იმაზე, თუ როგორ მოექცეს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც როგორც სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ ცხადყო, ღრმად არის იმედგაცრუებული მმართველი პოლიტიკური კლასით. არსებობს საპროტესტო განწყობა და საჭიროა მუშაობა ასეთ მოპროტესტე ახალგაზრდებთან, რომლებიც ყველაფერი ცუდის წინააღმდეგ ილაშქრებენ და გონიათ, რომ კარგს აკეთებენ, განცხადა რუსეთის ფედერაციის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ოლგა ვასილევამ 17 მაის ახალგაზრდობის საქმეთა ფედერალური სააგენტოს კოლეგიის ხდომაზე. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ტასი უწყება, მინისტრმა დასწინა, რომ ახალგაზრდობას ახასიათებს პროტესტის გამოთქმა. მინისტრის სიტყვების ფონია, როგორც ზემოთ ითქვა, რუსეთში გამართული ამასწინანდელი საპროტესტო აქციები, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ გაჩაღებული ჯვაროსნული ომის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიერ იყო ორგანიზებული. ნავალნისა, რომელმაც განაცხადა, რომ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში და დაუპირისპირდეს ვლადიმერ პუტინს, რომელიც მორიგი ექვსწლიანი ვადით ფიქრობს ამ პოსტის შენარჩუნებას. შესაბამისად, რუსეთის ხელისუფლების სახელმწიფო მედიისა და კრემლისადმი ლოიალურად განწყობილი საზოგადო მოღვაწეების მთავარი სამიზნე სწორედ ალექსეი ნავალნია, რომელსაც წარმოადგენენ როგორც სახიფათო ექსტრემისტს. იხსენებენ მის ადრინდელ ფლირტს მემარჯვენე ყაიდის ჯგუფებთან და განსაკუთრებით მის გამოჩენას მოსკოვში 7 წლის წინ გამართულ ულტრანაციონალისტთა მსვლელობაზე. ნავალნის მიერ დაანონსებულ 12 ივნისის საპროტესტო აქციამდე მთელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა სრული დატვირთვით ამოქმედდა. ინტერნეტში გავრცელდა და გაურკვეველი წყაროებისაგან დაფინანსებული რამდენიმე მუსიკალური ვიდეოკლიპი, რომლებიც ახალგაზრდებს მოუწოდებენ არ გავიდნენ ქუჩაში და სახლში დარჩნენ. ერთ-ერთი პოპ მომღერლის ალისა ვოქსის სიმღერა, რომელსაც YouTube-ზე 2 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, მთავრდება სიტყვებით: ნუ ჩაერევე პოლიტიკაში ბიჭო, წადე და მათემატიკაში იმეცადინე. რეპერი პტახი კი აკრიტიკებს მან, ვინც გემს არყევს. უცნაურია იყო პატრიოტი ბიძია სემის ფულით. ისმის მის სიმღერაში. ნავალნიმ კრემლი დაადანაშაულა გადასახადის გადამხდელთა ფულით ასეთი ვიდეორგოლების დაფინანსებაში და განაცხადა, რომ ორივე ვიდეორგოლი პოლიტიკურ დაკვეთას წარმოადგენს. აბა, რა უნდა ვთქვა, სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს, კრემლმა ჩვენ გაგვანადგურა. ახლა აღარც ახალგაზრდები გამოვლენ კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და დიდი ალბათობით აღარ წავლენ 12 ივნისის საპროტესტო აქციაზე, რომელშიც 193 ქალაქი მიიღებს მონაწილეობას, დაწერა 16 ივნის ნავალნიმ საკუთარ ვებგვერდზე. თუმცა რუსეთის ხელისუფლების პროპაგანდისტულ ძალისხმევას უშედეგოდ მიიჩნევს მოსკოვის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ვალერია კასამარა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლების სისტემატური მცდელობა დააშინოს ახალგაზრდობა უკუ შედეგს მოიტანს. შედეგად კიდევ უფრო გაიზრდება ახალგაზრდების ინტერესი საპროტესტო აქციებისადმი, უთხრა კასამარამ რადიო თავისუფლებას. თუმცა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ, რომლის თან ავტორი ვალერია კასამარაცაც ხატყო, რომ ახალგაზრდების უდიდესი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ბარიკადებზე გასვლას საკუთარი შეხედულებების დასაცავად, თანახმად 16 მაის გამოქვეყნებული გამოკვლევისა, რომელიც რუსეთის მასშტაბით გამოკითხული 6000 სტუდენტის ასს ეფუძნება, 66% რუსეთის ნომერ პირველ პრობლემად კორუფციას მიიჩნევს, თუმცა მხოლოდ გამოკითხულთა 19% მიაჩნია საპროტესტო აქციები და დემონსტრაციები ეფექტური პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. 72% ფიქრობს, რომ პროტესტის ეს ფორმა არაეფექტურია. ამავე გამოკითხვის თანახმად, შეკითხვაზე, თუ ვის მისცემდა ხმას მომავალკვირას, რომ იყოს საპრეზიდენტო არჩევნები, 57% უპასუხა ვლადიმერ პუტინს, 17%-ით მეორე ადგილზე გავიდა ალექსეი ნავალნი. ქუჩის აქციებში მონაწილეობას კი მხარი მხოლოდ სტუდენტების 14%-მა დაუჭირა. დაბოლოს, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ ვალენტინა მატვიენკომ განაცხადა ცოტა ხნის წინ, რომ გონივრულად მიაჩნია ისეთი ცვლილებების შეტანა კანონმდებლობაში, რომელიც აგძალავს არასრულწლოვანთა მონაწილეობას უკანონო მასობრივ ღონისძიებებში. მატვიენკოს სიტყვები მოყვანილია გაზეთ „იზვესტიის“ 23 მაისის ნომერში. რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე დაუშვებელს უწოდებს არასრულწლოვანი რუსების ჩართვას ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, რომლებიც მატვიენკოს თქმით ადამიანების სწრაფად ორგანიზების საშუალებას იძლევა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის, რომელიც 29 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით გაიმართება, ერთ-ერთი მონაწილე იქნება ლიბიელი მწერალი იბრაჰიმ ალ-ქუნი, რომლის ორი წიგნი უკვე გამოიცა და ითარგმნა ქართულ ენაზე. ქვიდან ნაჟური სისხლი სულ ახალი გამოტანილია გამომცემლობა წიგნები ბათუმშის სტამბიდან და ამიტომ ეს წიგნი სამომავლოდ დავიგულოთ. ახლა კი მის ოქროს ქვიშაზე ვისაუბროთ, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. ორივე რომანის მთარგმნელი დარეჯან გარდავაძია და ბუნებრივია, რომ ამ სრულიად გამორჩეული ხმის მქონე ავტორზე სასაუბროდაც ის მოვიწვიეთ. იბრაჰიმ ალ-ქუნის ტექსტების სწორად შესაცნობად მისი წარმომავლობის, მისი ცხოვრების გზის დანახვაა საჭირო და ამიტომ დარეჯან გარდავაძეს შეეცადა თავდაპირველად ავტორის პორტრეტი დაეხატა ჩვენთვის.
ყველა მკვლევრები, ლიტერატურის კრიტიკოსები მას უდაბნოს მწერალს ეძახიან. და რატომ? იმიტომ, რომ ის არის დაბადებული ლიბიის საჰარაში, იქ არის გაზრდილი. პრაქტიკულად უდაბნომ ჩამოაყალიბა მისი შინაგანი სამყარო. პრაქტიკულად არ არსებობს არცერთი რომანი, ნოველა, რომელშიც ის სხვა თემაზე წერდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობაშივე მოუხდა ამ უდაბნოს დატოვება და უდაბნოდან ჯერ ოაზისებში გადავიდა საცხოვრებლად, შემდეგ სამხრეთ ლიბიის სანაპირო ქალაქში, იქიდან უკვე საბჭოთა რუსეთში მოხვდა. მსოფლიო ლიტერატურის შესასწავლად გორკის ლიტერატურის ინსტიტუტი აქვს მას დამთავრებული, იქიდან უკვე პოლონეთში წავიდა ჟურნალისტიკაში სამუშაოდ, მერე იყო უკვე შვეიცარია. მისი მოქალაქია დღეს ჩვენი იბრაჰიმ ალ-ქუნი, მერე უკვე იყო ესპანეთი, სადაც ის ამჟამად ცხოვრობს. წერს არაბულად, თუმცა ეს მისი მეორე ენაა. მისი მშობლიური ენა არის ტამაშეკი, ასე ეძახიან ტუარეგები თავიანთ ენას, რომელზედაც ისაუბრობს. გულდაწყვეტით აღნიშნავს, რომ ამ ძირძველ ტუარეგულ კულტურას, მიუხედავად მისი მითოლოგიური და სულიერი სიმდიდრისა, ეპოქათა მანძილზე იზოლირება და დავიწყება ერგო ბედად. ეს მწერალი არაბული ლიტერატურის მთარგმნელმა კრიტიკოსმა, ლიტერატურათმცოდნე არაბისტმა დოქტორმა ჰარტმუტ ფენდრიხმა აღმოაჩინა. მათმა შეხვედრამ რეალურად მწერლის ცხოვრება შეცვალა, იმიტომ რომ გერმანულად თარგმნილი მისი ნაწარმოებები უცებ ხდება პოპულარული, იღებს რამდენიმე გზის შვეიცარიის სახელმწიფო პრემიას და 2005 წელს ის გერმანულად თარგმნილი ყველა რომანისთვის დააჯილდოვეს კიდევ ერთხელ. იბრაჰიმ ალ-ქუნი მისი რომანით ოქროს ქვიშა 2015 წელს პრესტიჟულ საერთაშორისო ლიტერატურულ ჯილდოზე ბუქერის შორტლისტში მოხვდა.
ის, რაზეც იბრაჰიმ ალ-ქუნი წერს ოქროს ქვიშაში, თავდაპირველად შეიძლება ძალიან ნაცნობ და საყვარელ თემად მოგეჩვენოთ. ადამიანის და ცხოველის მეგობრობა, ურთიერთგაგება, ურთიერთსიყვარული და ურთიერთ თავგანწირვა. ბევრი ასეთი ისტორია წაგვიკითხავს თუ გინახავს ეკრანზე, როცა ერთგული ცხოველი ხან ცხენია, ხან სახედარია და ხან ძაღლია. მაგრამ ეს არაა ტიპური ისტორია ადამიანის და ცხოველის ჰარმონიული თანაარსებობისა. ალ-ქუნი თვალსა და ხელს შუა გარდაქმნის ამ ისტორიას, სულ სხვა განზომილებას და იდუმალებას ანიჭებს. და შეიძლება ითქვას, რომ ევროპულ კულტურაზე გაზრდილი მასზე მიჯაჭვული მკითხველისთვის დამაბნეველსაც კი ხდის მას. უხაიადის და მახრული ამლაყი აქლემის, რომელიც გასაოცარი სილამაზით და დახვეწილობით გამოირჩევა, ურთიერთობა თვითკმარი და მაქსიმალიზმით და მეტაფიზიკურობით აღბეჭდილია. უხაიადი მთელ დროს თავის აქლემთან ატარებს, მასთან ერთად იზრდება, მასთან ერთად იმეცნებს სამყაროს, ტკბება მისით. როცა ის სატრფოთა კარვებისკენ ეშურება, რათა საიდუმლოდ მიეცეს სიყვარულს, მისი აქლემიც სასიყვარულო ავანტიურებს ეძლევა უდაბნო საძოვრებზე. სანამ ბრმა მამაკაცური ენერგიის აყოლა მუნს არ შეხყრის და მთელ თავის ხიბლს არ დააკარგვინებს. სანამ ტანჯვას არ დაიწყებს და უხაიადიც ცხადია ამ დროს მის გვერდითაა, მასთან ერთად იტანჯება თითქოს და მასთან ერთად ინანიებს ჩადენილ ცოდვებს. ეს სცენები საოცარი ექსპრესიით აქვს აღწერილი მწერალს, თუ როგორ შეიქმნებიან ისინი პირდაპირი გაგებით ერთ სულ და ერთ ხორცს, ვინაიდან აქლემს მუნიანი კანის ძორება და მის დასისხლულ სხეულს ეხუტება ტკივილისაგან გაცოფებული აქლემის მიერ უდაბნოში ნათრევი სისხლული უხაიადი. ისინი სისხლით ძმები ხდებიან. ტანჯვის ეს ფაზა გაივლის, ამლაყ აქლემს ნელ-ნელა უბრუნდება ძველი გარეგნობა, მაგრამ სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს და საამისოდ ის უნდა დაიკოდოს. ამასობაში უხაიადის ცხოვრებას თითქოს ნორმალურ რეჟიმში დგება. ქალი უყვარდება, ცოლად მოჰყავს, შვილი უჩნდება, მაგრამ სწორედ აქ კრავს მწერალი უცნაურ სიყვარულის სამკუთხედს. უხაიადი ისეთ მდგომარეობაში ვარდება, რომ არჩევანი უნდა გააკეთოს, ან მისი სულიერი მეგობარი აქლემი, ან ცოლშვილი, და ის აქლემის მხარეს დგამს ნაბიჯს. ცხადია, ნორმალური ლოგიკით ეს ვერანაირად ვერ აიხსნება. არც ის იქნება გამოსავალი, ეს რაღაც ახალი ტიპის პერვერსიად მოვნათლოთ. საჭიროა სწორედ ამ მომენტში ყველაზე მეტად მივაყურადოთ ავტორს და ვიგრძნოთ, თუ რა სიმბოლიკა თუ მეტაფორა ჩადო ყოველივე ამაში, რა გზავნილი გამოუშვა ჩვენსკენ. მოუსმინოთ კვლავ დარეჯან გარდავაძეს.
ეს სავსებით ნორმალური კითხვა, როგორ შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ ანაცვალოს ცხოველი სხვა ადამიანს, მაგრამ მწერალი საკითხს ასე სვამს მისი გმირისთვის, ეს ცხოველი რეალურად ცხოველზე მეტია, მისთვის ეს არის რაღაცნაირად ღვთიური მაცნე, რომელსაც მასთან გარკვეული მესიჯი მოაქვს, რა სულიერება მოაქვს და რომელიც ადამიანისგან ვერ იგრძნო. ესე იგი, სად შეუძლია ადამიანს შეინარჩუნოს ეს თავისი სულიერება, არ დაკარგოს სახე, არ დაკარგოს თავისი ფასეულობები, ხანდახან ამისთვის ის ძალიან ძვირ საფასურს იხდის და ეს საფასური ხშირად საზოგადოებიდან გარიყვა, განმარტოება, ხშირ შემთხვევაში აი ასეთი ტრაგიკული დასასრულიც კი არის ხოლმე, მაგრამ როგორც ჩანს თვითონ წერლისთვისაც, მისი გმირებისთვისაც, აი ეს სულიერება ძირითადი ორიენტირია. თვითონ წერალსაც უთქვამს თავის ინტერვიუში, რომ უდაბნო, მიუხედავად აი ამ თავისი მწირი და პრაქტიკულად უსიცოცხლო პეიზაჟისა, აი იქ შეიძლება სულიერება ბევრად მეტი იყოს, ვიდრე იმავე მეტროპოლიაში, რომელიც ადამიანური ცხოვრებისთვის ბევრად უფრო კეთილმოწყობილია, მაგრამ სულიერებისგან დაცლილია და ეს სულიერებისგან დაცლილობა მას აქცევს ჯოჯოხეთად.
რატომ ჰქვია წიგნს ოქროს ქვიშა? ეს ოქროს ქვიშა სულ ბოლოს შემოდის სცენაზე და იმ შინაგან თავისუფლებას, რომელიც უხაიადმა კვლავ მოიპოვა, უნგრევს. ცოლი ქამანდია, ვაჟიშვილი სათამაშო, სირცხვილი კი ილუზია. ასე ფიქრობს ის და თვლის, რომ ამ ბორკილებისგან გათავისუფლდა. მაგრამ ცილისმწამებლური ოქრო თვალის დახამხამებაში მას კვლავ ბორკილებში ამწყდევს. სწორხაზოვნად მოაზროვნე მორალისტებმა ეს წიგნი ალბათ ჯობს არ წაიკითხონ. იგი აშკარად გამოიწვევს მათ აღშფოთებას. თუმცა თუ ბოლოში გავლენ და წიგნს დროზე ადრე არ დახურავენ, შეიძლება დამშვიდნენ კიდეც. ჩათვალონ, რომ უხაიადი საბოლოო ჯამში სასტიკად დაისაჯა თავისი ამორალური აზრების და საქციელის გამო. მაგრამ ეს სასჯელიც არაა ისეთი ზედაპირული, როგორც მათ მოეჩვენებათ, ისევე როგორც არაა ზედაპირული ადამიანის და ცხოველის მეგობრობა, და საერთოდ არაფერია ზედაპირული ამ წიგნში. და ერთიც, წიგნის კითხვისას სულ მაწვალებდა ერთი აზრი, არის თუ არა უხაიადი წმინდა წყლის ესთეტი. ესთეტიზმი ხომ არაა ის, რამაც მან ასე შეაყვარა ამლაყი აქლემი და მერე ასეთ შეუცნობელ გზებზე ატარა მასთან ერთად. მოუსმინოთ ერთხელაც დარეჯან გარდავაძეს.
საერთოდ ძველი არაბული ტრადიცია, აი ჯერ კიდევ პრეისლამური ხანიდან დამოკიდებულება ცხოველთან, ცხენთან, აკლემთან, მისი აღწერა, აი მისი სილამაზის დანახვა, ეს შედარებები, მეტაფორები, აი ძალიან გამძაფრებულია აღქმა ამ ყველაფრისა და აი ბუნების ესეთი გასულიერება, როგორცაც იბრაჰიმ ალ-ქუნისთან ხვდებით, აი არაბული ლიტერატურაში მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ისლამამდელი არაბული პოეზიის მერე მე აი ასეთი გასულიერება ბუნებისა ამ რანგში აყვანა მე არ მინახავს.
დაბოლოს შეგახსენებთ, რომ იბრაჰიმ ალ-ქუნი თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილეა და 31 მაისს 18:30-ზე შეგიძლიათ ამ უცნაურ მწერალთან შეხვედრას დაესწროთ.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.